Gepliýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 11-nji fevraly, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda COVID-19 vaksinasiýa paýtagty edilýär, sebitlerde entek edilmeýär. Pensiýa galplyklarynyň üstaçlansan pensionerler diýridigini süýt etmeli. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden Hıtay'ın lideri Xi Jinping bilen telefonla gürleşti. Bu söhbetdeşlik Biden geçen ay WDP'ye girişili veri iki liderin arasında geçirilen ilkinci telefon söhbetdeşliği oldu. Prezident Biden Pekin'in mecbur edici ve adaletsiz iktisadi tecrübeleri, Hong Kong'taki basıp yatırmalar, Sinciyanna adam hukuklarının depelenmegi, sevitte barha yokorlanyan hüküm yürüdücü hareketler, şolzana Tayvan bavatınak hareketler boyunca öyüdünün baş aladalarını notadı deyip aktam 10. fevralda veren beyanatına itti. Dünyanın en iri iki yurdunun arasındaki katnaşıklar iktisadı siyasi ve adam hukukları bilen bağlanışıklı bir neçin mesele sebeple ervetleşti. Hıtay'ın devlet televizyonu Xi'nin Biden'a iki yurdun tapağıtlıduğunu, yönü bu parklılığa erkedip bolcaktuğunu aydanlığını xabar verdi. Şeýlede Si ABŞ-a Hıtay'ın öz başdaklygyna we territorial bütünlügine, şol sanly Tayvan, Hong Kong we Sinjiyan meselelerine gatışmakdan äga bolmagy duýdurupdyr. Türme tutsaglygyna hökm edilen Rus oppozisiýa syýasatçysy we korrupsiýa garşy göreşüji Aleksey Navalnyň aýaly näwerli şertler arasynda Russiýany terk edip uçar bilen Germaniýa bardy. Yulia Navalnyň 10-njy fevralda Moskwanyň Domodedow aeroportundan ugrudy we aşamara Frankfurta bardy. Germaniýanyň Deutsche Welle kanaly onun hova mendilinin transit bölümünden çıkışının görülmenliğini xabar verdi. Yönü Lufthansa qatnaunnaq yolaçlar onu özlerinin uçurda görünlüklerini tasdikladi. Xasadal Rusiyanın Interfax kulluğu bir çeşmenin sözlerini getirip anıklaştırmadan Navalnaya'nın Germaniya gidenliğini xabar verdi. Navalnaya'nın advokati Svetlana Davidova bu arada özüne hiç ili malumatın yoktuğunu aydıp taz xabar agentliğine bu xabarı tasdiklap bilmedi. Navalnaya özünün tutsak edilen adamsına kolduğu ver üçün geçirilen ruhsatsız yürüyüşlere katnaşan üçün koloyda saklanıpdı. Navalny'nin türmeden boşadırmağına çağıran egindeşlerine karşı hem de protestçilere karşı alınıp barlayan tutha tuttuklarını izyani. Navalnaya'nın yurdu terk etmek onun Rusya'dan azatlık ve hoopsuzluk aladaları sebeple kaçanlığı varada gep kurduğunlara yol açtı. Aleksandr Lukashenko reformaları we öňümizdäki 5 ýylda amala aşyrylacak ösüşleri şol sanly konstitusiýa girdirilmek ahmal üýtgetmeleri massagat etmek üçin Sowetleriň kämeňdeş ähli Belarus halk ýygnagyny geçirýär. Bu çäre onuň öý dolandyryşyna garşy dowam edýän köpçülikliň protestlerden aman galmak üçin geçirilýän çäre ýaly bolup görnýär. Awtoritar lider protestler boýunça güni batar aýyplaýar. 1994-nji ýylyň bäri ýurdu dolandyrýan 66 ýaşly Lukashenko 11-nji fevralda öýdüşine Aslan 2 günlük maslahatı açıp Belarus'a karşı edilen taşarı yurt hücümünün şovsuz olanlığına itti. Lukashenko'nun karşıdaşları bu çeyreğini onun hakimiyet başında kalmağına yardım vermek için geçirilen kalp çeyre adlandırıyor. Geçen yıl geçirilen prezident saylavuna Lukashenko özünü yenici ilan etti. Opozisiya liderleri ve Gunvatar saylavun kalplaştırılanlığına itti. Birleşen Milletler Uramasının bağlıçıları İran'ın az miktarda uran metalini öndürüp başlandığını aydından sonra Rusya'nın taşarı işler ministerinin orunmasarı Sergei Ryabkov Eýrany saklanmağa çağırdı. Eýranyň az mukdarda uran metalyny öndürüp başlamagy Tehranyň 2015-nji ýylda dünýä güýçleri bilen gol çeken ýadro ulaşmasynyň ýene bir gedek bolmagdyr. Biz olaryň öz hereketleriniň aňyrsyna kymantygy we Eýrany şeýle çäreleri görmäge terýän sebäpleri düşünýäris ýöne muňa garamazdan saklanmak we jogapkärçilikli çemeleşmek zerurdur diýip Ria Novosti döwlet habar gullugyna görä Ryabkov 11-nji fevralda aýtdy. Atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň baş direktory Rafael Grossi'nin 10-njy fevralda agla yurtlara xabar bermegine göre BMG'nin atom energiýasy boýunça gödäwçisiniň barlagçylary Isbahanda bir defkada 3.16 gram uran metalynyň öndürilenini şu hepde tasdiklady. Alalaşygyň täzeden bolmagy Tehranyň ABŞ prezidenti Joe Biden'ın täze administrasiýasyny basyşy artdyrmak isleýän wagtyna gabat gelýär. Iranyň uran metaly az möçberde we baýlaşdyrylmadyk bolsa-da onu ýadro ýaragynyň özünni emele getirmek üçin ulanmak mümkin. Iran ABŞ Hitay Rusya, Germaniýa we Britaniýa tarapyndan gazanylan ýadro ulaşygy Eýranyň pluton we uran metallaryny ýa-da olaryň garyndylaryny edinmegini we öndürmegini 15 ýyl gadagan edýär.